Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. NATO-ja thot se situata në Kosovë është e qetë por e ndjeshme. Autoritetet në Kosovë po bëjnë përgatitje për aplikim për pranim në OBT. Në Stambol të Turqisë kanë marshuar mijëra vet me rastin e 5 vjetorit të vrasjes së gazetarit Hrant Dink. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera mbekollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra njerëz kanë marshuar në përqendrën e Stambolit në Turqi për të shënuar 5 vjetorin e vrasjes së gazetarit e turko-armen Hrant Dink. Ky marsh u bë vetëm një ditë pasi një gjykatë në Turqi dënoi me burg vetëm njërin prej të akuzuarve për këtë vrasje, ndërsa 19 të tjerë u liruan nga akuza se ishin pjesë e grupit terrorist që kishte dorë në vrasje, përfshirë edhe liderin e këtij grupi. Avokatët e familjes së të ndjerit Dink thonë se ata janë ankuar në një gjykatë më të lartë. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül dhe kryeministri Recep Tayyip Erdogan kanë thënë se do të flasin për këtë rast vetëm pas procesit të apelimit. Shtetet e Bashkuara thonë se po e ndjekin rastin për së afërti. Mbështetësit e gazetarit të ndjerë thonë se Hrant Dink me gjas është vrarë për shkrimet e tij lidhur me gjenocidin turk të armenëve të Krishterë në vitin 1915. Irani pretendon se informacionet që dyshohet se kanë rrjedhur nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore OKB-s ishin në shfrytzuar në vrasjen e njërit prej shkencëtarëve iranian gjatë javës së kaluar. Shkencëtari Mostafa Ahmadi Roshan ishte vrarë në Teheran më 11 janar, pasi në derën e veturës së tij kishte eksploduar një bombë magnetike. Zëvendës ambasadori iranian në OKB, Eshag al-Habib, tha se ekziston dyshim i lartë se informacionet e siguruara nga trupat e Kombeve të Bashkuara ishin përdorur për planifikim të vrasjes. Zëvendës i OKB-së Martin Nesirki tha se këto akuza po shqyrtoheshin. Irani kishte fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për këtë vrasje. Të dy këto vende kanë hedhur poshtë çfarë do roli në këtë sulm. Ministrja e jashtme e Pakistanit, Hina Rabani Har, thot se raportet me Shtetet e Bashkuara mbesin në pritje të rivlerësimit, pas së sulmit ajror kufitar të NATO-s. Ajo ka thënë sot se derisa procesi rivlerësimit të mos kompletohet, ne nuk mund të fillojmë riangazhimin me Washingtonin. Megjithatë, ministrja Khan ka vlerësuar se alianca e gjatë me Amerikën ishte rëndësisë jetësore për të dy vendet. Nga sulmi i NATO-s më 26 nëntor në kufirin me Afganistanin, u vran 24 ushtar pakistanez. Kjo shkaktoi krizë në marrëdhëniet të Shtetit të Bashkuar Pakistan, që kishte përshkallëzuar në muajin maj të vitit të kaluar, kur forca speciale amerikane e vran Osama bin Ladenin në Pakistan. NATO-ja thot se 6 ushtarë të jashtëm janë vrarë nga rrëzimi i helikopterit në pjesën jugore të Afganistanit. Një zëdhënës i Aleancës Veri Atlantike i tha agjencisë Reuters se helikopteri ushtarak amerikan është përplasur të enjtën. Më herët raportoi se natë hapësirë në kohën e rrëzimit të helikopterit nuk ka pasur aktivitet të kryengritësve. NATO-ja tha se po zhvillon hetime për shkaqet e incidentit. Ky ishte rrëzimi më vdekjeprurës prej gushtit të vitit të kaluar, kur 30 ushtarë të jashtëm e humbën jetën pasi helikopteri i tyre u rrëzuar në pjesën lindore të Afganistanit. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Këshilli Ushtarak i NATO-s së dje në Bruxelles ka debatuar edhe për Kosovën, me që rast u theksua se situata në Kosovë është e qetë, por e ndjeshme. Në këtë kuadër, NATO-ja synon në stabilizimin e situatës në pjesën veriore të Kosovës dhe krijimin e kushteve për zgjidhje politike, për të cilën kanë përgjegjësi si Prishtina ashtu edhe Beogradi. Sa i përket çështjes së reduktimit eventual të trupave, NATO-ja thot se me kujdes do të lëviz hap pas hapi. Nga Bruxelli paraqitet Augustin Palokaj.
Komiteti Ushtarak i NATO-s në përbërje të shefave të shtabeve të përgjithshme të ushtrive të vendeve anëtare ka përmbyllur sot takimin dy ditësh në Bruxelles, në të cilin praninë e komandantit të KFOR-it është folur edhe për operacionin dhe situatën në Kosovë. Siç ka thënë në konferencë për shtyp generali danez Knut Bartels, Në këtë takim është përsëritur përkushtimi i NATO-s që të vazhdojë misionin në Kosovë. Ne kemi për qëllim stabilizimin e situatës dhe që të lëvizim pozitivisht përpara. Jemi të vetëdijshëm për zhvillimet të cilat kanë pasur në disa vështirësi ditëve të fundit. Pra ne do të lëvizim hap pas hapi, por me kujdes sa i përket lëvizjes për zvoglimin eventual të forcave në Kosovë, ka thënë shefi i Komitetit Ushtarak të NATO-s. I pyetur të jap një vlerësim për situatën aktuale në Kosovë, ai ka thënë se situata më së mirti në këto ditë do të përshkruhej si e qetë por fragjile. Them fragjile sepse ne e dim nga përvoja në Kosovë se situata shumë shpejt mund të ndryshojë. Kishim parë këtë edhe në vitin 2004 dhe ne duhem të parandalojmë gjëra të tilla, ka thënë shefi i Komitetit Ushtarak të NATO-s. Ai ka thënë se NATO-ja dëshiron që të krijojë kushte në Kosovë për një zgjidhje politike të situatës në veri, ku sipas tij përgjegjësi kanë edhe Prishtina edhe Beogradi. I pyetur se cili është prioriteti momentan i trupave të NATO-s në Kosovë, generali Knut Bartelt, që është shef i ri i Komitetit Ushtarak të NATO-s, ka thënë se në këtë moment prioritet është ruajtja e stabilitetit në veri dhe siguria e lëvizjes lirë. Pos Kosovës, në këtë takim dy ditës, është diskutuar edhe për misionin në Afganistan, si dhe për pregaditjet për samitin e Chicagos. Komiteti Ushtarak i NATO-s ka patur një takim sot edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, në të cilin është folur për pritet që kanë autoritetet politike të NATO-s për kontributin e ushtarakve në prag të samitit të Chicagos. Siç dihet, Komiteti Ushtarak është trupi më i lartë ushtarakës të NATO-s dhe bën pregaditje dhe propozime, por vendimet qoftë edhe për zvoglimin eventual të trupave të KFOR-it në Kosovë në fund i merr Këshilli i Përhershëm i NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për situatën pas protestës së vetëvendosjes. Pra, çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmirë, në këtë temë veçojmë shkrimin tek e përditshmja koeditore sipas së cilës presidenti Ativete Jahjaga ka në plan që të shtunën mbrëmat t'i ulë në tavolinën e përbashkët Hashim Thaçin dhe Albin Kurtin. Burime të gazetës brenda presidencës kanë bërë të ditur se tryeza e përbashkët, në cilën do të jenë pranishëm edhe përfaqësues të tjerë politik, ka për qëllim të parandalojë protestën e së dielës të lëvizjes vetëvendosje. E përditshmja koeditore ka mësuar se takimi që do t'i paraprijë një komunikim veçeveç që Jahjaga do ta ketë me kreun e kuvendit dhe të qeverisë dhe me liderët kryesorë të subjekteve politike. Por siç ka vënë para gazeta, burimi i saj brenda presidencës ka shprehur drojen që takimi të mos ketë efektin që mëtohet, nga që konsideron se kreu i shtetit apo çfarëdo konkluzione që mund të dalë nga takimi vështirë se mund të bindë protestuesit të mos nisen për në Merdar dhe tek dheu i bardhë. Sidoqoftë jetë, burimin e fjalë brenda presidencës i ka thënë të përditshmes koeditore se Jahjaga do të bëjë përpjekjet maksimale në pajtim me kushtetutën që nga kjo tryezë të nxjerrë një përfundim të përbashkët, por kjo nuk varet ekskluzivisht prej saj, shkruan vështirësh e përditshmja koeditore. Fatmir.
Siç kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, organizata Freedom House e ka kategorizuar Kosovën si vend pjesërisht të lirë. Si komentohet kjo në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot vlerëson se institucionet e Kosovës duhet t'i marrin seriozisht vlerësimet e organizatës prestigjioze Freedom House për shkak të rangimit të Kosovës nga kjo organizatë në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira. Pra, gazeta ka vënë re se krahasuar me dy vjetet e kaluara nuk vërehet ndonjë lëvizje dhe kjo paraqet si një fakt shqetësues. Duke vënë pas se niveli i lirive kryesore është një pasqyrë cilësisë së demokracisë dhe shtetit të sapo krijuar, e përditshmja Kosova sot vlerëson se në Kosovë nuk mund të thuhet se ka grindje etnike apo fetare, por korrupsioni dhe sundimi i dobët iliqit janë karakteristik e viteve të pas luftës dhe mbeten të tilla edhe në prag të 4 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Për këtë arsye, siç nënvizon gazeta, duhet punuar shumë që Kosova të jetë një vend plotësisht i lirë dhe përgjegjësinë kryesore për këtë ta ketë klasa politike që është në pushtet. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja zëri veçojmë çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. duke vlerësuar se komisionaria evropiane Cecilia Malmström solli në Prishtinë vetëm deklaratë politike, por jo edhe udhëfyesin për liberalizim vizash, e përditshmja zëri ka vënë pas se kjo çështje për Kosovën po karakterizohet me versione të ndryshme sqarimi nga qeveria Thaçi, pothuajse njëjtë si çdo gjë që vjen tjetër nga Brukseli. Ndryshe, gazeta thekson se rrugtimi kosovar drejt hyrjes në listën e bardhë të Schengenit praktikisht mund të nisë vetëm në fund të pranverës, nëse, siç nënvizon gazeta, deri atëherë Komisioni Evropian arrin të finalizojë udhëfyesin për këtë dialog.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës së thonë se po bëhen përgatitje për aplikim për pranim në organizatën botërore të tregtisë, por ende ka dilema se a të konkurrohet për pranim të rregullt apo për statusin e vendit vëzhgues për një periudhë 5 vjeçare. Nga ana tjetër, ekspertët vlerësojnë se për Kosovën, konkurrimi në OBT më tepër ka karakter të promovimit politik sesa që sjell përfitime direkte. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Bernard Nikaj, këshilltar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, shpreson se gjatë këtij viti do të bëhet e qartë se në çfarë mënyre Kosova do të aplikojë në këtë organizatë. Megjithatë, Nikaj sqaron se mosnjohja e Republikës së Kosovës nga disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, e sidomos pranimi i Rusisë së vitin e kaluar në OBT, mund të paraqesë vështirësi për të aplikuar për antarësim të plot.
Kjo është ajo vështirësia sa i përket aplikimit të Kosovës, për arsye se pranimi si anëtar i plot në organizatën botërore të tregtisë varet nga konsenzusi i të gjitha vendeve anëtare të OBT-s. Duhet ju rikujtoj për shembull që Mali Zi ka kaluar një periudhë prej 7 vjet negociatash për antarësim në OBT për shkak të disa vërejtjeve nga Ukraina në atë kohë. Prandaj ne jemi duke shqyrtuar se cili është opsioni më i mirë dhe më i favorshëm për Kosovën në këtë kohë, duke pasur parasysh edhe kontekstin më të gjerë të njohjeve dhe statusit të Kosovës.
Edhe njohës të çështjeve ekonomike shprehin se mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian vështirëson këtë proces. Duke marrë për bazë këtë problem, sipas tyre Kosova me lehtë ka të aplikojë si shtet vëzhgues për një periudhë 5 vjeçare. Megjithatë, Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se antarësimi i Kosovës në organizatën botërore të tregtisë nuk do t'i sjellë përfitime të drejtë për drejta komunitetit e biznesit, pasi Kosova nuk ka kapacitete prodhuese për të eksportuar mallra në vende të ndryshme të botës. Ai konsideron se përfitimet më të mëdha nga pranimi i Kosovës në organizatën botërore të tregtisë do të jenë në aspektin politik.
Thotë më tepër ka aspekt promovimit politik në botë se sa që do të ketë efekte të drejtë për drejta në rriqen e eksporteve në Kosovë. Ne në fund të fundit të atani nga Unioni Evropian e kemi dritë një shile për të eksportuar pa kurfar bariera jo doganore në shtetet e Unionit Evropian. Por ne ende nuk të kuptojmë se nuk mund të flasim për rriqen e eksporteve deri sa nuk e rritim kapacitetet prodhuese në shtetin tonë.
Kosova kryesisht tregton me vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ndërsa shumë pak ka shkëmbime tregtare me vendet të ndryshme të botës. Por Bernard Nikaj nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se edhe pse Kosova ende nuk është anëtare e OBT-s, Republika e Kosovës ka qasje preferenciale me disa vende botërore siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia dhe Norvegjia. Edhe Nikaj shprehet se përparësia më e madhe të qenit anëtar i organizatës botërore të tregtisë është ngritja e kapaciteteve institucionale.
Sepse të gjitha ndryshimet teknike, zhvillimet e reja sa i përket tregtisë botërore sipas fillojnë në organizatën botërore të tregtisë dhe pastaj shpërndahen edhe në organizatat tregtore të Bashkimit Evropian apo të vendeve tjera ku Kosova tani më ka qasje dhe ka marrëdhënie me këto organizata.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. NATO-ja thot se situata në Kosovë është e qetë por e ndjeshme. Autoritetet në Kosovë po bëjnë përgatitje për aplikim për pranim në OBT. Në Stambol të Turqisë kanë marshuar mijëra vet me rastin e 5 vjetore të vrasjes së gazetarit Hrant Dink. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16-21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.